tad viss sākās ar to, ka pa logu redzēja milzīgu sadūmojumu. Sākumā, protams, sirds ritīgi strauji citās un likās, ka varbūt deg arī mana dzīvojamā ēka, jo tā kā dūmi tiešām bija melni un pa logu cauri neko nevarēja redzēt. Tad šo visu procesu, protams, neuzlaboja tas, ka kaimiņam pēkšņi sāka darboties dūmu detektors. Un izdzirdot to, protams, es metos ārā skatīties, kas notiek. Satiku vienu kaimiņienu, kas paziņoja, ka blakus ielā deg viena māja, un kopumā tā situācija bija diezgan baismīga. Apkārtējās ielas pilns ar cilvēkiem. Daudz cilvēku, kas ir ārā visiem mājdzīvniekiem, mantām, skrien, nesaprot, uz kuru pusi doties, vaicā saviem tuviniekiem vai durvis aizslēgtas un tā tālāk. Vairākas ātrās palīdzības ekipāžas, ugundzēsēji. Un, nu, lielā mērā diezgan liela neizpratne visā Grīziņkalnā.